dinleyiciler. Poeziyada tehayyül obrazları bir kayda olarak estetik təsvir vasitəsi bədi estetik dəyərin ölçüsü kimi qiymətləndirilir. Deyildiyi kimi, poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsi nəticəsində yaranır. Şeirdə təsvir və imaj predmetlər arasındakı əlaqəni aşkar edir. Xəyal obrazı hadisələrin yaddaşda yaranan ölçüsü ilə yaranır. Şair bu kimi müqayisə xətti ilə öz təxəyyül bacarığını gerçəkləşdirir. Təsvir bədii təxəyyülün düyün nöqtəsidir. Doğrudur, təxəyyül qüdrətinin əsası təsvir yaratmaqla müəyyənləşir. Bununla da bədii vasitələr arasında metafor bədii təsvir yaratmaqda xüsusilə spesifik rol oynayır. Kövrək duyğulu şairlərin şiirlərində verilən his, həyəcanlar insanların qəlbində his və həyəcan yaratmışdır. Lirikada bədii dərk etmənin ən başlıca obyekti, lirik əsəri yaradan müəllifin özünün xarakteri, onun ən əvvəl yaşadığı mənəvi aləmi, daxili dünyası, iç dünyası, əhvalı ruhiyyəsi və həyata olan emosional münasibətidir. Bu baxımdan estetiklər, ədəbiyyat nəzəriyyətçiləri lirikanı doğru olaraq sənətə, xüsusilə də musiqiyə yaxın hesab edirlər. Lirik sənətkar öz əsərində həm özünün şəxsi hiss həyəcanlarını, həm də başqalarının yaşantılarını, əhvalı ruhiyyəsini verə bilər. Lirik şairin daha çox yaşadığı mənəvi aləminin, öz daxili aləminin, his həyəcanlarının tərənnüm olunduğu şeirlərə müəllifin fərdi psixoloji aləmindən bəhs edən otopsixoloji şeirlər deyilir. Bədii yaradıcılığının bir hissəsi kimi lirik yaradıcılıq əsasən psixoloji səciyyə daşıyır. Bu tərzdə yazılmış şeirlər sənətkarın hisslərini, daxili dünyasını və mənəvi aləmini əks etdirir. Sənətkar, insan, kollektiv, əşya, perspektiv surətləri yaratdıqları kimi, insanın mənəvi aləmi, onun əhvalı ruhiyyəsinin, yaşadığı his və fikirlərinin də bədii surətlərini yaradır. Bu bir əsasdır, faktdır. Hər bir insanı doğru, inandırıcı, canlı göstərmək üçün, ancaq onun zahirini yox, daxili aləminin zəngin, mürəkkəb, əlvan mənəviyyatını da göstərmək lazımdır. İnsanın mənəvi aləmini, daxili dünyasını, hiss və duyğularını, fikirlərini verən bədii lövhələrə sənət dilində lirika deyilir. Əlbəttə, lirik şair yalnız özündən yazmır, o həm də öz mənəvi və daxili hisslərinin obyektiv təsvirini verir. Bu da onun gerçəkliyə olan müxtəlif münasibətini göstərir. Beləliklə də sujetli lirikanın, sujetli şeirin nümunəsi yaranmış olur. Olu ki huş apara, bir de kucağında ana. Olu ki huş apara, bir de kucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə bucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə bucağında ana. Ürəyim qızmadı zərrə bu soyuq qanlılara. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Məni devlərdən alıb bir də pərilərlə yatır şirin əfsanələrin sehrli bağında ana. O işıq yox, nə qədər şəhri çırağan edələr, görmüşəm tur odunu lampa çırağında ana. Görmüşəm tur odunu lampa çırağında ana. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Ney qalan tək quzunun körpə qulağında ana. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur ki, mələhlər su içər paslı çanağında ana. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişində poeziyada obraz, imaj və təxəyyüldən danışdıq. İnşallah yenə də vaxt olarsa bu mövzu üzərində dayanacağıq. Hələlik bu qədər, gələn görüşlərə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə və gözəl Allahımızın adı və yad ilə siz mehriban dostlarımıza salam deyirik hər birinizə. Xoş anlar, xoş saatlar arzulayırıq və ailə verilişini huzurlarınıza təqdim edirik. İnşallah ki, bugünkü verilişimizdən də yetərli qədər məlumat alıb və həyatınızda istifadə etmiş olasınız. Bugün də verilişimizi uşaq tərbiyəsi haqda danışmağa həsr etmişik. Siz də bizimlə danışıb fikirlərinizi, suallarınızı, sorğularınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098 413 316 2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Bugünkü ailə verilişində xanım Nərgiz Qumaşacı, prodüser, cənab Həsən Sadiqi, səs mühəndisi Mərubab Gəhmənzadə, verilişin aparıcısı ünvanında qulluğunuzda hörmətli ekspertimiz universitet müəllimi Hocatülislam və Müslümin Hacağa Əhməd Zakirinin dəyərli, zəngin məlumatlarından istifadə edəcək veriliş buyur. Salam Hacağa, çox xoş gəlibsiniz. Yenə də biz sizə zəhmət vermişik. Sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk sizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım var sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərin xidmətinə. Allaha şakirəm burada hazır olmağıma və sizin qulluğunuz deyə.
Biz də şükür edirik ki, verilişimizin böyük qismini, böyük parçasını eləyə bilirik sizin bu dəyərli, zəngin söhbətlərinizə həsr eləyək. Hacağa, artıq bilirsiniz ki, 20-dən çoxdur biz verilişlərimizdə uşaq tərbiyəsi barədə danışırıq və son verilişimizdə xatırladığım qədəri ilə dedik ki, biz bu bütün prinsipləri yerinə yetirsək də bəzi hallarda görürük ki, bəzi boşluqlara çatırıq, bəzi o çıxılmazlara biz çatırıq. Bəs burada nə etməliyik? Siz bu incə söhbətlərinizlə bizə bunları dediniz ki, bax burada bu uşağın tərbiyəsində Əli göyə qaldırıb və Allaha dua etməliyik ki, uşağın tərbiyəsində bizə yardımcı olsun və məsumlarımızı, peyğəmbərlərimizə söykənməliyik, onların rəvayətlərinə, onların hədislərinə. Bu mövzunu da başa vurduq artıq. Ancaq biz bugünkü verilişimizdə bir önəmli məsələ ki, xüsusən də çox hallarda, yəni çox ailələrdə baş verir ki, uşaqların tərbiyəsində bundan göz yumurlar, bunu çox o necə deyərlər, prioritetlərində yerləşdirmirlər, gündəmlərində olmur. Oyun mövzusudur, uşaqlarla oyun oynamaq. Bu çox önəmli bir məsələdir, o cür ki, özünüz də bilirsiniz. Ona görə də bu oyun oynamağın nə qədər onların tərbiyəsində əhəmiyyəti vardır və onları necə hidayət edə bilər bu yolda? Bunların bütün o detalları ilə bizə daha ətraflı məlumatını verin lütfən. Söz sizlədir, artıq buyurun.
Öz üçün buyurduz, oynamağın çox əsəri vardır uşağın tərbiyyətində. Bizim dinimizdə də Peyğəmbərimiz və imamlarımız tapşırıb da 7 ili əvvəl ki, uşağın o sultanlıq vəxtidir demişdi.
Bəli.
Rivayət əsası ilə. O 7 ildə uşağı oynamağa buraxın, oynasın.
Buraxın, azad buraxın,
azad
oynasın.
Və bizim məsumlardan ki, çox da bu həyata dəyər verən yoxumuzdur. Onlar deyiblər, neçə rivayətlər saymaq olar ki, saniyə-saniyəsində hər fürsəti qənimət sayın, bəhrə götürün. Xo, bunlar deyiblər, bu 7-li bura qoynasın bu uşaq. Bizlər bəzi vaxt elə görürsünüz ki, dindən də sırıq qabağa gedək. Uşağı müxtəlif cəhətlərdən fişara salırıq. Ki, gələk bunu öyrəşəsən, bunu oxuyasən, bura
gedəsən. Təzik altına qoyruq, beçərə uşağı, bəli.
Və dərhal ki, əksinədir. Yəni, uşaq əgər bu 7 ili oynaya oynamaqla keçir də. Bunun ruhu amadı olar ki, bu tərbiyyət olsun.
Bəli.
Həm cismi cəhətdən, həm ruhi cəhətdən. Bunun yəni zehni cəhətdən də hətta. Yəni bunlar indi fürsətimiz qədəri sayacağam. Ki nə qədər əsəri vardı. Bu uşağın sadə oynamağıdır. Amma bunun ayəndəsində böyük bir addımlara səbəb olan bir dərbaqı moqeyyətdir. Bunu gələk gənimət sayadı atanımız.
Acaba əgər səhv etmirəmsə, əziz peyğəmbərimizdən də bir hədis vardır ki, deyir, uşağın dünyası torpaqla oynamaqdır.
Əhsənd, bəli, bəli. Bu hədis və buna tayı hədislər çox varımızdır ki, uşağın oynamağına dəyər veriblər. Müxtəlif peyğəmbərin özünün, məsələn, sirəsində, bu şəhər xiyabanında gedirlər, görürlər, uşaqlar oynurlar, peyğəmbər də onlarla başlayır oynamağa, ki, namaz vaxtı gəlir, soğuşur. Əzan olur, peyğəmbərdən görürlər, xəbər yoxdur. Gəlirlər, görürlər ki, peyğəmbər uşaqları bir-bir çıxardır belinə, onları dolandırır. O, əshabdan ki, gəlmişlər, zür zəhnimə gəlir ki, Bilal gəlmişdir. Deyir, yarası olacaq, cəmaat sizi gözləyir. Deyək, mən bu uşaqları buraxanmaraq bitirdi. Get evdən bizə gəti, mən bunları verim gedək. Gedir evdən girdəkən gətirir.
Qoz gətirir, bəli.
Bunları verir uşaqlara, deyir ki, satın da dəvəzi neçəyə satırsınız, məsələn, bir də 5 dənə girdəkənə. Bunları verir Peyğəmbər və onlardan ayrılır. Yəni, bu cürsünə oynamağa əhəmiyyət verən ki, namaz iyi ki, bizim dinimizdə bir belə təkid olubdur, bunu Peyğəmbər saxlı tanı olsun. Bu uşaqların ürəyi nələ gətsin?
Ən vacib məsələni buraxır uşaqdan etir.
Bizə bu qədər dəyəri və əhəmiyyəti var. Oynamağın hala bir tərifini əvvəl biləşə oynamaq yanına mənə. Yəni, hər cür uşaq cismi cəhətdən, zehni cəhətdən, fikri cəhətdən, təkinə ya bir qrup ayrı uşaqlarla bir fəaliyyətlər göstərə ki, bunun əsəri bu olar ki, bunun içərisindəki o ehtiyacları rəf olar.
Ehtiyacları ondan götürülə. Bəli.
Yəni, uşağın cismi cəhətdən təhərrükə niyazı var, bu rəf ola. Fikri cələk işləyə, bu rəf ola.
Bəli.
Çəyin təkinə oynaya, çəyin qrupda oynaya.
İstər yalnız başına oynaya, istər yalnız də qrupda oynaya.
Və bu tərifindən əsasən biz görürük ki, indi çox zatda ki, biz bunlara oynamaq ad veririk. Bu kompüterlə uşaqlar məşğul olsunlar, təbletlə məşğul olsunlar, otursunlar orada oynasınlar. Bunlar heç biri bu tərifdə yeri yoxdur. Yəni biz
anlamsız gəlir uşağa, bizim bu oyun anladımında.
Bəli, bir oyun nəsb edirik, bir yüklürük bunun təbletinə, deyirik uşaq oynur da indi, pəs oynamaq məhəqqəq oldu. Xeyr, bu əslən
oyun sayılmır.
Oyun sayılmır.
Acaba çox gözəl nöqtə idi, xüsusən bu yeni texnoloji dünyasında. İndi elə əksər uşaqlar belə bəli, bir oyunlarla məşğuldurlar və atana da qəflət eləyir bundan. Edir. Çox gözəl nöqtə.
Deyir bəs ki, uşaq elə, biz ki, indi dedik oynasın uşaq, bəs uşaq oynur da həll oldu bu məsələ. Amma bu cür deyil, bu hala indi mən oynamağın əsərlərindən, zadından desəm, görəcək şəhsən burada məhəqqəq olmur. Bu cür oynamaqla bunların heç biri yoxdur.
Bəs əziz valideynlərimiz, heç bir zaman bunu unutmayın, ha? Bu tabletlərlə oyun oynamaq, telefonlarla falan heç biri oyun sayılmır.
Oyun sayılmır.
Bəli, çox güzel. Acaba fəqat izninizsə qısa fasilə alaq, sonra söhbətimizə davam
edək. Fəqat izləyəm.
Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan uşaq tərbiyəsi barədə danışırıq. Ən mühim tərbiyə mövzularından olan uşaqla oyun oynamaq, uşağın oyun oynamağına izin vermək haqda söhbət edirik. Siz də bu mövzu barədə bütün sorğu suallarınızı, təklif tənqidlərinizi zəng açıb yaxud mesaj çəkib bizə çatdıra bilərsiniz. Yolunuzu gözləyirik. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Bəli, Hacıqa, verişimizin ilk bölümündə biz oyunun ümumi tərifini eşitdik sizdən və bu çox mühim nöqtədə işarə etdiniz ki, bu kompüter oyunlarını oynamaq oyun sayılmır. Yəni, sadəcə o hərəkətlər və o oyunlar ki, istər fərdi ya da qrup vasitəsilə həyata keçir və bu uşağın o içərdəki olan batini ehtiyaclarını aradan qaldırır. Buna oyun deyilir. Yaxşı, indi Hacıqa, bəs valideynin bu uşaqların oyununda nəxşi rolu nədir və əgər vaxt da varsa, bunun müsbət təsirlərindən bizə danışın, lütfən.
Ata-ananın birinci nəqşi rolu budur ki, əvvələn uşağa izni ver elə oynamağa.
Bəli.
Biz olmayaq, uşağın bərnaməsini elə dolduraq, elə proqramlət uşağa ki, oynamağa vəxt qalmaya.
Açıqdır.
Bəzi ata-analar çox maraqlıdırlar ki, uşaqları bir yuxarı mənsəblərə sahib olsun gələcəkdə.
Bəli.
Bunlar elə uşaqlıqdan,
insan kimi davranışını gözləyirlər.
3 yaşından elə bunu qoyublar, məsələn, filan kursda getib. Buradan çıx, get, bu birisi kursa, oradan gəl, bu müəllimin yanı. Xop, bu...
Bu hava oynayacaq, böyüyəndə.
Hava oynayacaq. Bəsən oynamağa, indi vəxti oynamaqdır. Biz işi çeviririk da. Bəli. İnsanın bəzi ehtiyacları var, bunlar rəf olmasa vəxtində.
Bəli, düzü.
Sonra, biləxərə, bir yerdə bu cəhə rəf ola.
Bir xəstəliyə çevirir, hacaqa bu.
Bu, əzən görürsünüz, böyüyübdür. Uşaq ruhiyyəsi var. Uşaq işləri görür. Niyə üçün bu uşaqlığında görməyib bu işləri?
Bəli, hazırdır. Hacıqa eşidibsiniz, deyərlər ki, bəzi insanlar həyatı axırdan əvvələ yaşayır.
Bəli, bu uşaqların işləri mütəəssifanə ata-ana bahis olur ki, belə olsun.
Bəli, səhv tərbiyyələr bahis olur. Birinci
ata-ananın vəzifəsi budur ki, izni verə uşağın oynamaq. İkincisi bəli. Budur ki, şərait yaralda, zəmin yaralda bu uşağın oynamağını.
Yəni, necə, məsələn, Hacıqa?
Evdə, məsələn, şərait yarana, ötən verilişlərdə ərz elədim, ev vicdan olmaya ki, uşaq ilə dəbəşməli xəta ola, səhv ola.
Bəli, bəli.
Filanzada dəymə, bura getmə. Ev vicdan ola ki, uşaq oynamağa azadlığı ola.
Bəli, yadıma gəlir Hacıqa, hətta bunu misal çəkdiniz ki, məsələn, masanın üzərinə bir bulur qab qoymuşuq, bilirik ki, uşaq qaçsa usunacaq.
Usunacaqdır. Onu cək götürək ta uşaq. Bilmirəm, burada demişəm ya yox, mənim özümün yadıma gəlir, bizim uşaqlığımızda hər zat yerdən bir metr yarım fasilə ilə idi. Televiziya zat hamısı duvara bağlanmışdılar, yerdə heç zat tapılmazdı, bir balış mütəkkə tapılardı. Yəni, uşaq elə hara söhür qaçsın, nə cür istəyir oynasın, evdə bir zat yox idi ki, bu dəyə ona və xəta çıxa.
Amma indi hər şey dəymə sınır.
İndi hər şey yerdədir, uşaq gələk dəbəşməyə yerində. Bəs ikinci də bu oldu ki, zəmin yaralda uşağın oynamağına. Və üçüncü ki, bu da çox önəmlidir, budur ki, uşağı alqışlayaq oynamaq üçün, təşviq eləyək.
Hətta özümüz alqışlayaq, bəli.
Bu iki get filan oynamağı oyna, filan dostu bundan, filan yoldaşı bundan, bu oynamağı oyna. Bu iş uşaq təşviq ola. Bilək ki, əsələn, mənim indi birinci işim budur ki, oynayayım. O birisilər hamısı oynamaqdan sonradır. Qonaq gəlibdir evə. Yox, gəl otur qonağın yanında dəbəşmə. Yox, bücür, əslən, uşağın əslən bu fəzası yoxdur. Uşaq oynamağında gəlb ola, qonaq da ata-ananın vəzifəsindədir.
Bəli, elədir. Hacıqa, sanıram artıq sizin bu zərif və incə nöqtənizlə də bu şübhə aradan qaldırılır. Yəni, bu ata-ananın çox dəqdəqəsi, çox problemi, çox gərgin çalarıdır ki, deyir, mənim uşağım niyə uşaqlara qatışmır? Bunun ilə əxlaqı belədir. Bunun davranışı belədir, bu zatən belədir. Amma o da səhvdir, sən onu alqışlamalısın. Əgər bəli. Alqışlasan, mütləq o problem də aradan qalxacaqdır.
Bu çox bənzir güzel. Buna ki, ata-ana necə hiss edir ki, uşağın qəziyə ehtiyacı var, yemək
ehtiyacı var, düzdür.
Gedir ona bir yemək hazırları, vəxtində, supanəsin hazırdır, naharın, şamın. Bu his gərək ata-anada ola ki, bunun oynamağa ehtiyacı var.
Ehtiyacı
ona
var.
Da hər zadın hazırlığı. Necə uşağı çağırır, balam deyəcə, bu bir qaşıq yeməyi ye, qoy ağzı var, gücün olsun. Elə həmə, bəzi uşaq görəsi yeməz, ata-ana min cür biləsinə
boyun oxşar ki,
yesin.
Uşağı.
Xob, bu, həmən cür gələk ata-ana oynamağına uşağın həssas olur.
Bəli, bəli.
Yəni, bu uşaq oynamır, əgər bu bir problem.
Problemdir.
Buna gələk dərman tapa. Bunu cəhə həll eləyə ata-ana.
Nəticə əksdir. Çoxu sevinir ki, mənim uşağım
sevinir ki, uşaq
yaramazlıq eləmir.
Oturub bir tərəfdə dəbəşmir. Bu uşaq xəstədir. Və bu xəstəliyi bunun böhlüyünə də böyük xəstəliklərə
əsər qoyar.
Mücəhd dərman ola. Və heç çox da bir çətin dərmanı yoxdur. Elə ata-ana özü istəsə və özü bir zərrə zəhmət çəksə, bu uşağı elə oynamağa təşviq eləyə bilər və onu gətirər cəmdə. Müxtəlif dərvağı yollarla bunu gətirər oynamaq səmtinə və bu haldan çıxar uşaq.
Və bir çox terapiyaya da çoxlu-çoxlu pullar xərcləməyə ehtiyac olmaz.
Yoxdur.
Sadə yolundan həll olar gedir.
Xob, bu cəhətdə biz cəhət bülaq ki, bu oynamağın, ata-analar yəni bunu deyirik da, ki, bu oynamağın nə əsərləri var uşaqda?
Bəli.
Nə müsbət əsərlər qoyacaq? Ta ata-analar təşviq olalar, gedələ uşaqlarını təşviq eləyərlər.
Təşviq eləyərlər.
Oynamağı. Bunlar hala neçədən adlı, mən nə qədər fürsətimiz olsa bəzisini ərz edərəm.
Zamanımız hazıracaq, sanırım bir
neçəsi. Bir ikisini ərz edeyim, buyurun. Qalanı da sonraki verilişlərdir inşallah. Birinci bu ki, uşağın sağlamlığı oynamağındadır. Cismi oynamaqlarda, o oynamaqlar ki, dəbəşəcəkdir, açacaq, atılacaq, düşəcək, topuna valibəli qaçacaq.
Bəli.
Bunlar bahis olar onun cisminin sağlamlığına. Dər eyni hal ruhu da nişat tapar və bəzi oynamaqlar da vardır ki, elə yerdə bir yerdə oturub da oynur. Məsələn, indi çox vardır ki, legolar çıxıblar, bu legolarla oturub oynur. Bunlar bunun xəllaqiyyətinə çox köməkdir. Bəli. Toprağla oynur siz, dediniz kimi, bu topraqla oynur. Topraq bir zatdır ki, hər hala düşər, hər cür istəsə Bəli. Uşaq. Bundan eləyə bilər oynaq.
Və elə fiziki oynaq. Də orada anlayır. Fiziki,
bəli.
Kimiyanı. O...
Hamısı orada vardır.
Bəli.
Bu cür dərvaq oynamaqlar bahis olar bunun sağlamlığına. Həm ruhu cəhətdən, həm cismi
cəhətdən. Həm fiziki cəhətdən, bəli.
İkincisi bu ki, bunun hüşünün çoxalmağına müncər olar. Yəni, ata-ana isim bunu qoya kursa ki, bunu
hüşlü
başlı olar, zəkalı olar. Amma oynamaqla bunun hüşünü və zəkası qalxacaq.
Bəli.
Həm, indi əlbəttə huş və zəka iki cür bölüblər də, bir IQ deyirlər, bir EQ deyirlər. İkisinə də elə, məxsusən huşu həyəcanı EQ-sunun çoxalmağına, ki, bu camiədə sabahlarımın rahatlığına yaşayacaq, əgər Nədir? Oynamağına
fürsət qoyur. İzahat verək əziz iləyəcəyimizə, bu EQ zəkası həmən insanlarla ictimaiyyətdə əlaqə qurmaq məharətidir.
Bəli, bəli. Bəli. Üçüncü, elə bunun ailəsində də, siz buyurdunuz, həm istimada, həm ailəsi ilə, ata-anası ilə, özünün uşaqları ilə sonra bunların hamısında əsəri vardır. EQ, o huşdur ki, insanı bir cür zəminlərdə dərvaqə köməklik edir.
Yardım edir.
Üçüncü budur ki, uşağın biləxərə bir enerjisi var, bir həyəcanları var. Bu həyəcanlar içəridə qalsa xəstəlik gətirir.
İçəridə bastırılmış. Bəli. Həyəcanlar vardır. Bunlar eşik tökülməlidir.
Bu uşaq qaşmaqla, qışqırmaqla, bu həyəcanların boşaldır.
Dalaşmaqla. Söhbət get-gedə şirinləşir, amma zaman da get-gedə azalır artıq.
Başqa bəli, inşallah sonra fürsət olar,
məhzmət izləyəm. Çox sağ olun, hacağa. Minnətdarıq sizə. Bəli, əziz dostlarımız, bugün də Təbriz Radiosunda növbəti ailə verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyəsi barədə danışdıq hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocat Əlisan Vəl-Muslimin Hacıqa Əhməd Zakirinin dəyərli məlumatlarından eşitdik. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə həmən mövzumuzun davamı ilə qulluğunuza gələcəyik. Sizdən də son tələbimiz vardır. Bizə zəng açın, sorğu suallarınızı cavabsız buraxmayın. Biz buradayıq ki, sizin suallarınızı hər zaman cavablayaq. Əlaqə körpülərimiz istədiyə və WhatsApp-dır. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Ailənizin kənarında hər zaman xoşbəxt anlar, xoşbəxt saatlar yaşayasınız dostlar.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın Avropa İttifaqındakı nümayəndə heyəti İsrail rejiminin cəzasızlığının nə qədər davam edəcəyini soruşub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Naxçıvan istiqamətində yeni hərbi hərəkətinə reaksiya verib. Şorqo ilə Art Yunyan görüşüblər. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası İsrail rejiminin 12 günlük müharibədəki cinayətlərini araşdıracaq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə mən Səccad Dəşri sizin qulluğunuzdayım. İranın Avropa İttifaqındakı nümayəndə heyəti İsrail rejiminin cəzasızlığının nə qədər davam edəcəyini soruşub. Ayraybının məlumatına əsasən, İranın Avropa İttifaqındakı nümayəndəliyi İsrail rejiminin işqal altındakı Qüdsdə Fələstinlilərə qarşı sonuncu cinayətlərinə və Avropa İttifaqının bu cinayətlərə cavab olaraq fəaliyyətsizliyinə reaksiya göstərib. Nümayəndəlik özünün Twitter səhifəsində yayımladığı mesajda bunları qeyd edib. İsrail rejiminin hərbi cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlər beynəlxalq qurumlar tərəfindən geniş şəkildə sübut edilmişdir. İnsan hüquqlarını təşviq edənlərin cinayət barmağını İsrail rejiminə yönətmələri üçün başqa nə baş verməlidir? Özlərini insan haqları qəhrəmanları elan edənlər İsrail rejiminin cinayətlərinə nə qədər göz yummalıdır? İsrail rejiminin cəzasızlığının davam etməsi lazımdırmı? Beynəlxalq məhkəmə İsrail rejimi və sükut edən tərəfdarlarını məsuliyyətə cəlb etməlidir, deyə İranın Avropa İttifaqındakı nümayəndə heyəti bildirib. ABŞ, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindəki son hadisələrdən və bir neçə erməni əsgərinin Azərbaycan qüvvələri tərəfindən tutulmasından narahatdır. Ayraybinin məlumatına əsasən ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir, biz Azərbaycanı bütün hərbi əsirləri və digər məhbusları dərhal sərbəst buraxmağa çağırırıq və ona beynəlxalq humanitar hüququn məhbuslara insani rəftarla bağlı öhdəliklərini xatırladırıq. Sənəddə qeyd olunur ki, Vaşinqton Ermənistanla Azərbaycan arasındakı beynəlxalq sərhəddin müəyyən olunmamış hissələrində hər hansı bir hərəkəti təxribat və lazımsız hesab edib. Biz sərhədləri təyin etmək üçün güc tətbiqini rədd edirik və Azərbaycan qüvvələrini 11 may tarixində tutduqları mövqeyləri tərk etməyə çağırırıq, deyə bəyanatda vurğulanır. Bəyanatın sonunda bu cümlələr yer alır. ABŞ dövləti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli siyasi həllinə nail olmaq üçün tərəfləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədlərinin himayəsi altında ən qısa müddətdə substantiv danışıqlara qayıtmağa çağırır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Naxçıvan istiqamətində yeni hərbi hərəkətinə reaksiya verib, Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, bölgədə yaşanan bu eskalasiyaya görə məhz Ermənistan cavabdehdir. Ermənistanı təxribat əməllərinə dərhal son qoymağa, sərhədlərin toxunulmazlığına riayət etməyə və bölgədə vəziyyəti gərginləşdirən əməllərdən çəkinməyə çağırırıq. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı vəziyyəti gərginləşdirən əməllərdən çəkinməyə çağırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva açıqlamasında bildirib ki, Ermənistan tərəfinin son günlərdə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədi boyu törətdiyi təxribatlar, o cümlədən sərhədin Naxçıvan sahəsində azərbaycanlı əsgərin yaralanması bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumat verildiyi kimi, mayın 27-sindən 28-nə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun aşağı Buzqov yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən mövqelərini atəşə məruz qoyub. Nəticədə hərbi qulluqçumuz əsgər Muradov Elxan yaralanıb. Ermənistan tərəfinin son günlərdə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədi boyu törətdiyi təxribatlar, o cümlədən sərhədin Naxçıvan sahəsində azərbaycanlı əskərin yaralanması bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir. Bölgədə yaşanan bu eskalasiyaya görə məhz Ermənistan cavabdehdir.
Leyla Abdullayeva bildirib ki, Ermənistanın təxribat əməllərinə dərhal son qoymağa, sərhədlərin toxunulmazlığına riayət etməyə və bölgədə vəziyyəti gərginləşdirən əməllərdən çəkinməyə çağırırıq. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanda daxili siyasi vəziyyət az qala vətəndaş müharibəsinə çevrilmək həddindədir. Ermənistan eks-prezidenti belə bir açıqlama ilə çıxış edib. Ayrabinin məlumatına əsasən Ermənistanın ilk prezidenti Leon Terpetrosyan ölkənin ictimai televiziyasına müsahibəsində deyib ki, başnazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan və eks-prezident Robert Koçaryan arasında aşkar şəkildə antagonizm mövcuddur və bu düşmənçiliyin qarşısı alınmasa nə olacağını təsəvvür etməyə qorxur. Artıq hər iki tərəf ölüm-qalım məsələsini həll edir. Onun fikrincə, siyasi mənada 27 siyasi qüvvənin parlament seçkilərində iştirak etməsi üçün qeydiyyata alınması normal deyil. Parlament idarə etmə sistemi olan dövlətlərin maksimum 2-3 güclü partiyası olmalıdır. Onlar vaxtaşırı bir-birini əvəz etməli, dövlət düşüncəsinə malik olmalı və ölkəni sarsıntılara gətirməməlidirlər. Ter Petrosyan qeyd edir ki, Ermənistan üçün parlament idarə etmə sistemi ölüm deməkdir və mütləq idarə etmənin prezident formasına qayıtmaq lazımdır. O, parlament sisteminə keçidi 3-cü prezident Serj Sargsyanın ən böyük səhvi adlandırıbdır. Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqar Şak Artyunyan, Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygonun Moskvadakı görüşündə mövcud məsələləri müzakirə edib. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Məlumata görə görüşün başlanğıcında Şoygov regional məsələlərin müzakirəsini təklif edib. Biz Qarabağdakı sülh məramlıların fəaliyyəti ilə əlaqədar təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcək, amma sözsüz ki, hazırda yaranan gərginlikdə müzakirə ediləcəkdir, deyə Şoygov bildiribdir. Avropa Birliyinin Nazirlər Qrupu mənim adımdan Cənubi Qafqazın 3 ölkəsinə səfər edəcək. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti Komissarı Josef Borrell deyibdir. Avropa Birliyi Nazirlər Qrupu mənim adımdan Qafqazın 3 ölkəsinə səfər edəcəklər ki, regiondakı cari hadisələrə qoşulmağa hazırlıqlarını nümayiş etdirsinlər, deyə o bildiribdir. BMT-nin İnsan Haqları Şurası İsrail rejimi və Fələstin müqamət qrupları arasında son 12 günlük münaqişə zamanı Siyonist rejimin cinayətləri ilə bağlı beynəlxalq bir istintaqın başlanmasının lehinə səs verib. Dəyərlər.org xəbər verir ki, Şura 12 günlük müharibə vaxtı edilən qanun pozuntularını araşdırmaq üçün bir istintaq qrupu qurmağı müzakirə etmək üçün 27 may axşam toplanıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən təqdim olunan qətnamə layihəsində törədilən cinayətlərin hər tərəfli araşdırılmasına dəvət edilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının koordinatoru Pakistan və Fələstinin birgə müraciəti ilə keçirilən iclasda Şərqi Qüdsdə daxil olmaqla işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında insan haqlarının vəziyyətinə dair qərar layihəsi müzakirə edilib. Layihə BMT İnsan Haqları Şurasını dərhal Şərqi Qüdsdə daxil olmaqla İşqal olunmuş Fələstin torpaqlarında müstəqil və beynəlxalq bir komissiya qurmağa dəvət edir. Layihənin mətni müharibəyə səbəb olan gərginliklərdə beynəlxalq hüququn bütün pozuntuları ilə bağlı istintaqın aparılmasını da tələb edir. Almaniya, Avstriya və Böyük Britaniyanın şuradakı nümayəndələrinin qətnamə layihəsinin əleyhinə çıxışlar etmələri və qərar layihəsinə səs verilməməsini tələb etmələri diqqətə səbəb olub. Digər tərəfdən Venezuelanın təmsilçisi İsrailin insanlığa qarşı soyqırım təşkil edən cinayətləri şiddətlə qınadığını vurğulayıb. Venezuela ilə yanaşı Rusiya da qətnamənin lehinə səs tələb edibdir. Seyyid-i Şəhədə məktəbinə edilən hücuma reaksiya olaraq Afqanistan Şia Alimləri Şurası bir qərar qəbul edərək Afqan hökumətini Şia və Həzara icmalarının təhlükəsini təmin etmək üçün praktiki tədbirlər görməyə dəvət edib. Fars News xəbər verir ki, bəyanatda Həzara və Şia əhalisinin terrorçu qrupların xüsusi hədəfləri olduğu və hökumətin bu qrupların təhlükəsliyini təmin etməyə ciddi diqqət yetirməli olduğu qeyd olunub. Afqanistan Şia Alimləri Şurasının sözçüsü Məhəmməd Fəyyaz Uruzqani 27 mayda 6-cı mətbuat konfransında bunları deyib. Son illərdə Şia cəmiyyəti bir fəqih cəmiyyətə və dinə mənsub olduqları üçün dəfələrlə terror hücumlarının hədəfi olmuşdur ki, bu da soyqırımın bariz nümunəsidir. Bütün Əfqanistan xalqı terror hücumlarına məruz qalsa da, faktlar Həzara və Şia icmasının terror qruplarının hücumlarının xüsusi hədəfləri olduğunu göstərir. Yüksək səviyyəli dövlət məmurları da bunu etiraf ediblər. Əfqanistan Şia Alimləri Şurası hökuməti cəmiyyətin bu təbəqəsinin təhlükəsliyini təmin etmək üçün praktik addımlar atmağa çağıran qərar qəbul edib. Afqanistan Şia Alimləri Şurasının sözçüsü belə deyib, Təhlükəsizlik Koordinasiya Komissiyası tərəfindən hazırlanmış hərtərəfli plan artıq prezidentin masasındadır. Prezident bu planı həyata keçirməlidir. Yeni bir məlumata görə ABŞ-ın polis qüvvələri bir il ərzində bu ölkənin mindən çox vətəndaşını qətlə yetirib. Ayrıbının məlumatına əsasən polis zorakılığının təsviri qrupu bildirib ki, başlayın, Afroamerikalı George Floyd'un 2020-ci il mayın 25-də öldürülməsindən sonra Amerikanın polis məmurları 1068 nəfəri qətlə yetiriblər. Bu statistika göstərir ki, hər gün Amerikada polis qüvvələri tərəfindən 3 nəfər qətlə yetirilib. Bu əsasda 2021-ci ilin əvvəlindən bəri təkcə 6 gündə ABŞ polisi tərəfindən qətl həyata keçirilməyibdir. George Floyd'un və bir neçə digər qaradəlinin qətlindən sonra Amerikada yaranan geniş etiraz dalğasına rəğmən, bu bir il ərzində Amerika polisi tərəfindən qətlə yetirilənlərin sayı öncəki illərlə müqayisədə o qədər də dəyişməyibdir. Bu statistikaya görə qaradərili vətəndaşların polis tərəfindən qətlə yetirilmələri ehtimalı ağdərililərdən 3 dəfə çoxdur. Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün Şənbə günü, mayın 29-unda və Şəvvalın 17-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:38 dəqiqədə deyiləcəkdir və saat 20:18 dəqiqədə isə Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq, sağ olun.
Əziz dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizdə tarixin ən önəmli hadisələrinə toxunacaq. Bizimlə yol bir olun, zəhmət olmasa. Bugün Şənbə, 1400-cü Hicri Şəmsi il xordad ayının 8-i, 1442-ci Hicri Qəməri il Şəvval ayının 17-si və 2021-ci miladi ili may ayının 29-udur. 568 il bundan əvvəl belə bir gündə 1453-cü miladi ili may ayının 29-unda Şərqi Romanın hökuməti paytaxtı Qustantiniyə limanı Osmanlı kralı Sultan Məhəmməd Fatih qüvvələri vasitəsilə işqal edildi. Bu şəhər 330-cu milad ilində 1-ci Konstantiyan vasitəsilə Bosfer boğazı kənarında yerləşən 7 təpə üzərində bina edildi və məğlub edilməz bir qala idi ki, onda tarixi, ədəbi və incəsənət əsərlər mövcud idi. Konstantiniyanı işqal etdikdən sonra Sultan Muhammed Fatihin buraxdığı birinci göstəriş bu şəhər sakinlərinin azadlığı və təhlükəsizliyini təmin etmək idi. O Qostantaniyə xarabalıqlarını inşa etməyə başlayıb və daha sonra bir məscid bina etdi ki, indiyə kimi qalıbdır və Sultan Mahmud məscidinə şöhrətlənibdir. Qostantaniyə 1930-cu milad ilində İstanbul adlandırıldı və indi isə Türkiyənin ən önəmli şəhəridir ki, bu ölkə qərbində yerləşir. Onil bundan əvvəl belə bir gündə 1701-ci milad ili mayayının 29-unda İsveçli astroloq, fizikşünas və tədqiqatçı Andre Celsius dünyaya gəldi. Celsius 1733-cü milad ilində özü və ya başqaları vasitəsilə həyata keçən 316 şimal şəfəqinin nəticəsini Almaniyada yayımladı. O, Fransanın elmi heyəti özü kimi meridian boyunu ölçmək üçün Avropanın şimalında yerləşən Lapland məntəqəsinə səfər etdi. Mizan əl-hərara yaxud Celsiusa şöhrətlənən termometrin ixtirası onun tədqiqatı nəticələrindəndir. İsveçli məşhur fizikşünas və tədqiqatçı Andre Celsius 1744-cü milad ili oktyabr ayının 8-i 43 yaşında ikən həyatını itirdi. ...192 il bundan əvvəl belə bir gündə 1929-cu milad ili mayayının 29-unda İngiliz ixtiraçı və kimiyaçı Humphrey Davy 51 yaşında ikən dünyasını dəyişdi. Humphrey yeni yetməli çağında ilahiyyat, coğrafiya, 7 dil və bir çox elmi mövzunu ehtiva edən özü üçün proqram layihələndirdi və şöhrətə çatdı. Davy 24 yaşındaykən professorluq rütbəsi ilə İngiltərənin Krallıq İnstitutuna daxil oldu. O, həmçinin təhlükəsiz bir lampa ixtira etdi ki, şöhrətini artırdı. Davy ondan sonra kimya üzrə çoxlu dərin mütalələr başlatdı və suyu formalaşdıran ünsürlərindən biri kimi analiz edib və bu böyük elmi müvəffəqiyyəti xətrinə Fransanın akademiyasının böyük mükafatını qazandı. ...87 il bundan əvvəl belə bir gündən 1313-cü Hicri Şəmsi İlxurdad ayının 8-də Tehran Üniversitetinin təsisi qanunu İranın Milli Şura Məclisində ratifikasiya edildi. Bu qanuna əsasən bu tarixdə o zamanın ali mədrəsələri, o cümlədən Darul Müəllimin Ali, Siyasi İlmlər və Hüquq Mədrəsəsi və Ali Tibb Mədrəsəsinin bir yerə qovuşmasından Tehran Üniversiteti təşkil edildi. Bu mədrəsələr kollektivi və Darul Funun və Darul Müəllimin kimi ali mədrəsələrin yaranması həmçinin bu ali məktəblərdə təmərküz və vəhdət zəruriliyi səbəb oldu ki, İranın Mədəniyyət Nazirliyi universitet layihəsini yazsın. Bu layihə Milli Şura Məclisinə göndərildi və 1313-cü ilin Xurdad ayının 8-də təsdiq edildi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yadı ilə. Əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Növbəti perspektiv verilişində bizi dinləyin lütfən. Hörmətli dinləyicilərimiz, perspektiv verilişi bəhslərinin davamında İslamda hökumət olması zəruriliyini araşdıracağıq. Ümid edirik ki, bugün bəhsləri diqqətinizi cəlb etmiş olsun. Din baxımından İslamda hökumət olması üçün iki mühim baxışa çatırıq ki, biri ağıl dəlili, digəri isə nəqli dəlildir. Bu dəlillərin hər birisi müxtəlif hissələrə bölünür ki, verilişin zəruriliyi və onun zamanı əsasında sizə bunları şərh edəcəyik. Ağıl dəlilindən başlayırıq ki, 8 hissəyə bölünür. Bu bəhslər İmam Xümeyni Rəhmətullah Təala Ələyh baxışından alınıbdır. Birinci variant icra orqanlarının olmasıdır. İmam Xümeyni Rəhmətullah Təala Ələyh baxışınca, qanunlar kollektivi ictimaiyyət reformları üçün yetərli deyil, çünki qanunun bəşər sənahiyyəti və sadəti olması üçün və icra qüvvəsinin olmasına ehtiyaclıyıq. Mütəal Allah qanunlar kolleksiyası ilə yanaşı, yəni şər hökmləri, hökumət və icra aparatını isə nəzərə alıbdır. Dünyanın bütün ölkələrində belədir ki, qanunvericilik yalnız bəşər saadətini təmin etmir. Nəticədə, İslam qanun təyin etdiyi kimi, qanun icrası üçün icra qüvvəsinə ehtiyaclıdır. Buna görə də, Vəli-i Əmr, İslami hökumətdə icra qüvvəsinin məsuludur. İmam Xümeyni Rəhmətullah Təala Əleyhin baxışınca, Rəsulullah hökumətinin yaratdığı hökmlər zəruriliyi Peyğəmbər zamanında məhdudlaşmır, bəlkə o həzrətin rəhlətindən sonra isə davam edir. Onlar dinin davamı rəmzini, onun bitməsini əngəlləmək bilir və bu inancdadırlar ki, əgər din üçün düzən və qanun bərpa edicisinin rəhbərliyi olmasa, din köhnəlik və aradan getməyə duçar olacaqdır. Və daha önəmlisi bu ki, İslami hökmlər devriləcək və bidət qoyanlar isə dinə yeni şeylər artıracaqlar. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Sabriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişi ilə qulluğumuzdayıq. Lütfən bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, sorğu, sual, təkliflərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Həmçinin daim yenilənən web saytımızın ünvanı asabriz.irib.ir-dir. İndi isə bu məqamda dəvət edirik ki, verilişimizin hörmətli eksperti, universitet müəllimi Hocatülislam Əl-Müslimin Hacıqa Muhammad Hüseyn Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Neçə dənə mətləbi keçən dəfə saydım xidmətlərizə Mərbut idi bu nüçdiyə ki, İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin məxsus baxışı siyasət və hükumətə və dinə hardan nəşət tapır. Kibirə aləmə həstiyə məxsus baxışı idi, insanın şinaxtı idi, insanın vücudunun əbadi maddi və mənəvi dünyayı və ahirətini tanımaq idi. Bu iki zəruridir, vacibdir, insan vaqeyi və həqiqi saadətə tərəf gedə, təzkiyə ilə, təhzib-i nəfs ilə, suluç-i əxlaqi və irfani ilə. Biri də ki, bu günlər xidmətinizə ərz edirəm, 6-cı mətləb. Budur ki, adam üçün qudrət-i iradə və ixtiyarı var, zərurəti vardır ki, bu adamı təlim və tərbiyyət eləyələr, həm ürcədələr və həm tərbiyyət eləyələr. O iki ayatı Quranda da vardı. Kitab ürcədələr, hikmət ürcədələr, uzatlar içi lazımdır bir dənə insan bülə ürcəşə, sonra onun üstündə başlaya bu insan tərbiyyət ola. 7-ci mətləb, irtibat-ı kulli insan aləmi həsti ilə, məxsusən o biri adamlarına. İmam Xümeyni buna da diqqəti var idi. Bu insan ki, məxluqatın içində lap qiymətli məxluqdir, aləmi həsti ilə irtibatı var. Bu aləmi həstidə o biri adamlarda var. Bu insanın o birisi adamlarına, həm qovmu qəbilələri ilə, həm vətənləri ilə, həm şəhriləri ilə, ya xeyr, ayrı məmləkətlər, ayrı şəhrilərin adamları ilə irtibatı var. Buna da gərək adam diqqət eləyə. 8-ci morid budur ki, insanın bir dənə sərnevişdi, müştərək cəmiyisi var. Adam təh yaşayanmaz. Bir dənə adamın sərnevişdi, vabəstədir, mürtəbitdir o biri adamların sərnevişdinə. O biri adamlar mənim sərnevişdimdə təsir qoya bilərlər. Necə ki, mən də o birisilərin sərnevişdində təsir qoya bilərəm. Dər nəticə, siyasət və hükumət adamların içində zuhur elir, şəkli tapır. Diqqət eləyək, bu 8 mətləbi ki, mən saydım, bu 8 mətləbin təsiri var imamın baxışında. Ki, imam bir nöi xassı baxır siyasətə, hükumətə və dinə. Bunların hamısının təsiri var. Bənabərin, Həzrəti İmamın baxışında siyasət nə mənədir? Özü buyurur Səhifə-i Nur 21-ci cild 405-ci səfhədə. Buyurur siyasət yəni rah burdən cami'i bi məvazinə əql, ədl və insaf. Siyasət və hökumət yəni bu, yəni cami'ni, yəni insanları aparasan məvazinə əql, ədalət və insafa tərəf. Əgər bu işi görə bilsələ bir yerdə, yəni bəşər xoşbəxt olub, səadətmənd olubdur. Bir ayrı mənada maneyi yoxdur, deyə bilirik bir qüstərdə tərim mənayı siyasətdə, yəni idarəyi, umuri, umumi cəvamiyyə bəşər. Bir dənə camiədəki insanlar zindəcanlıq eləyir, nə qədə orada iş var, gərək bunlar idarə oluna, ta hərcümərc olmaya, mərdum rahat olalar. Və bu iki məsaili siyasi ya ayrı məsaili də cəhətin təyin eləyələr, gedələr o cəhətə, bunlar da tarif-i umumi siyasətdilər. Mən cinə səhifəyə imamdan mətləb oxuyuram xidmətizə. 21-ci cild, 405-ci səfhə. Siyasətin mistaqları və hədəfləri İmam Xümeyninin nəzərindən nəmənədir. Diqqət eləyə xabular foqulədə mühümmidirlər. Çün qahən düşmənlərimiz bərayı bu iki İslamın, siyasətin, mərdumun gözündən salala, qoymayala mərdumun.